μοναχός μου περνώ, στα κύματα μετρώ, πόσες μέρες λείπεις μακριά μου. Άδειασε ο γυαλός και ερημός μοναχός, γλάρους έχω μόνο συντροφιά μου. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να τρελώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, φούλιαξε αγάπη μας τη κρίμα. Περνούσαμε καλά, βαρκαδά κι αγκαλιά, και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πως να βρω, στα νύχτα με βρήκε η τρικυμία. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, φούλιαξε αγάπη μας τη κρίμα. Βάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δρενώ μες στο κύμα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, φούλιαξε αγάπη μας τη κρίμα. Φούλιαξε αγάπη μας τη κρίμα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Με την κυβέρνηση να προχωρά σε αυτή την ιδιότυπη προεκλογική στρατηγική, αφενός με καθημερινές ανακοινώσεις, με θετικές ειδήσεις. Προχθές ήταν τα εγγένεια στο Πεντάγωνο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Χθες το κτηματολόγιο που πλησιάζει μετά από δεκαετίες ολόκληρη στην ολοκλήρωσή του. Και αφετέρου συνεχίζονται με ένταση οι περιοδίες υπουργών σε όλη την Ελλάδα. Μετά την Πελοπόννησο ακολουθεί η Θεσσαλία και στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη. Στην αντιπολίτευση τώρα, στο Πασόκ, θα έχουν σήμερα εκδήλωση τη γενέτειρα των Παπανδρέου, το Καλέτζι, για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που όχι μόνο θα παραστεί, αλλά και θα στείλει ισχυρά μηνύματα εντός και εκτός Πασόκ. Στην Ελλάς ανακοινώθηκε σκιώδης κυβέρνηση, κυριαρχούν στελέχη που δεν έχουν βάρη κομματικό παρελθόν, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με την προηγούμενη κυβερνητική και κομματική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα. Σαν μια προσπάθεια να κρατήσει το αριστερό προφίλ και την κομματική εμπειρία, αλλά να πετάξει από πάνω του όλη τη φθορά της διακυβέρνησης, αλλά και της πολυετούς κομματικής πορείας με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για τα πολιτικά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, θα μάθουμε το παρασκήνιο κάποιων επιλογών αλλά και το τι έρχεται τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, και μαθαίνω ότι τα απογοητευμένα στελέχη που ίσως περίμεναν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα αυξάνονται και πληθύνονται. Θα συνεδριάσουν επίσης τα κομματικά όργανα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα υπάρξουν με διορισμό ένα όργανο σαν το πολιτικό γραφείο που έχουν άλλα κόμματα και μια κεντρική επιτροπή, τα οποία θα έχουν θητεία έως το επόμενο συνέδριο. Πάμε όμως στα θέματα της καθημερινότητας. Συνολικά είχαμε 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα acatharista.gov.gr στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης προθεσμίας. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την περσινή περίοδο, όπως τονίζεται και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρά τη σημαντική αύξηση των δηλώσεων, Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς είχαμε πάρα πολλές βροχές, υπάρχει λοιπόν πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Πάντως από σήμερα έχει τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προτινόμενων και των προβλεπόμενων μέτρων. Όμως οι Δήμαρχοι, αν κάποιος μιλήσει μαζί τους, θα σας πούν ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό και παρακολουθούμε κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια, όλα αυτά τα κλαριά, όλα αυτά τα κομμένα, τα σκουπίδια που υπάρχουν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων, να παραμένουν δίπλα από ένα κάδο και να χρειαστούν εβδομάδες, ίσως και εβδομάδες ολόκληρες, για να μεταφερθούν στη χωματερή. Λένε από τους Δήμους ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση, έρχεται σταδιακά και με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώνει ο άνθρωπος, ο εργολάβος που αναλαμβάνει τον καθαρισμό του οικοπαίδου. Πάντως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, θα καταγράφουν τα καθάριστα οικόπεδα και τους επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους δήμους. Βεβαίως υπάρχει εδώ και το χαρακτηριστικό ελληνικό ότι παρότι δηλώνουν στην πλατφόρμα τα πλήρη στοιχεία οι οικοπεδούχοι, οι ιδιοκτήτες, οι δήμοι δεν έχουν την δυνατότητά τους αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν το κινητό τους τηλέφωνο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο να στέλνουν επιστολές ότι θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικοπεδό του. Πάντως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είπε ότι αν δουλέψουμε τώρα για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη και θα μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας, οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας, όπως επεσήμανε. Μάλιστα, τόνισε ότι το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης, την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Όμως εκτός από τα οικόπεδα, ένας άλλος πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η λήξη της προθεσμίας απογραφής για τους ανελκυστήρες. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και θα υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Μετρά λοιπόν αντίστροφα ο χρόνος, η προθεσμία όπως σας είπα λέει 30 Ιουνίου, έχει δοθεί 7μηνη παράταση και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη. Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ήδη πιστοποίηση ή έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν. Στόχος είναι η καταγραφή τους στο σχετικό μητρό, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα του συνόλου των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση της απογραφής, κινδυνεύουμε σημαντικά πρόστιμα. Προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής συμμικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι αντίστοιχοι χώροι. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε αν τελικά έχουν απογραφεί και αυτή τελευταία κατηγορία ή θα έχουμε πρόστιμα στα νοσοκομεία που θα βάζει το χέρι στην τσέπη η διοίκηση του νοσοκομείου για να πληρώσει ένα πρόστιμο προς το δημόσιο. Πάντως η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα καθώς όπως σας είπα η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί την προθεσμία για τους ανελκυστήρες θυμήθηκες. Γιατί δεν θυμήθηκες την προθεσμία για το επίδομα αδείας? Και αυτό γιατί πλησιάζουμε, οι πρώτοι τυχεροί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μετρά αντίστροφα και εκεί ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά σε δόσεις μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας. Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργειακή ή εργασιακή σχέση. Δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με βάση τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου και υπάρχουν ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο, το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Και μιας και μιλάμε για άδειες, συνεχίζει το καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεχιστεί για 2-3 μέρες, όπως λένε ακόμα οι μετεωρολόγοι. Ευτυχώς εμείς εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι η πρώτη χρονιά τα τελευταία χρόνια που φαίνεται τα πράγματα να εξελίσσονται ευνοϊκότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Συνήθως εδώ είχαμε περισσότερους καύσωνες από ότι στη Δυτική Μεσόγειο, αλλά φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για σήμερα πάντως η μέρα θα ξεκινήσει με έθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με μόνη εξαίρεση περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου το πρωινό θα είναι με τοπικές βροχές και συννεφιά. Προς το μεσημέρι στα υπηρετικά είναι φως θα πυκνώσουν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά καταιγίδες και μπόρες, ενώ σταδιακά προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα νησιά ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 33-34 βαθμούς στα υπηρετικά και στο Νότιο Αιγαίο και στους 30-32 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια με σποραδικές καταιγίδες, αλλά βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών στη διπλωματία. Και σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, ενώ το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, η γαλλινικού του Αυστριακού, στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτό που τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Τέτοια μέρα, το 1945, τα Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ σε αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Το 1932 γεννιέται ο David McTaggart, ο Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace. Ενώ το 1987 ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντινός Σταρ, που ακόμη και τώρα στα 39 του κυριαρχεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το 1519 πεθαίνει η Λουκριτή Αυγουργία, η νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Και το 1935 ο Κάρλος Καρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Θεσσοφούλης, ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Πάντα γελαστή, ένα ξεχωριστό ζεμπέκικο σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και την αξεπέραστη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1996 και το είχαν υπογράψει ο Άλκης Αλκαίος, ο Γιώργος Καρκουλίδης, ο Κώστας Λαχάς και η Ελίνα Νικολακοπούλου, αφιερωμένο στη δολοφονία του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.
Μυρίζουνε, σβησμένους από το χαρτί, για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Τα νιάτα μας διαδρομή, Αθήνα, Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πιάνω.
Πιάνω.
Βάζω.
Βάζω.
Το κεφάλι.
Το κεφάλι.
Κατεβάζω.
Κατεβάζω.
Φτιάχνω τα χέρια μου.
Φτιάχνω τα χέρια.
Και σηκώνω ψηλά.
Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
Τι είσαι, Δημήτρη μου?
Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε και στις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο γείτονα εδώ, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ήδη ξεκίνησε για τη δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στο Χρύσανθο που μας στέλνει τη θετική του ενέργεια. Λοιπόν, το μπαμ έγινε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον στους Miami Heat. Ανήκει πλέον στους Miami Heat. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα δούμε τώρα κατά πόσο θα αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA. Πάντως, γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Γράφει ιστορία και ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Μουντιάλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαδοχικά παγκόσμια κύπελα. Έτσι λοιπόν στον ιστορικό αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν 5-0, ο Κριστιάνο Ρονάλντο απάντησε στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6 και στο 39 που τον οδήγησαν στο ανεπανάληπτο ρεκόρ, παρακαλώ, να έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελα που έχει συμμετάσχει. Λοιπόν, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι τέτοιο και βέβαια αυτό είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ, κυρίως με όλους αυτούς πολύ μεγάλους στάρ. Σκεφτείτε ότι πριν από δύο Μουντιάλ, όταν είχε αποτύχει η Αργεντινή να κερδίσει τότε τη Γαλλία, έλεγαν οι σχολιαστές, οι διεθνείς σχολιαστές, ότι αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση. Τελικά ο Λιονέλ Μέση όχι μόνο τα καταφέρνει, όχι μόνο δύο Μουντιάλ μετά βρίσκεται ακόμη εδώ, αλλά διεκδικεί και με πολλές πιθανότητες να είναι ο superstar αυτής της διοργάνωσης. Ήδη έχει περάσει πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβόρη για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Αφήνουμε τα αθλητικά που θα έχουμε και τη δυνατότητα σιγά σιγά μπαίνοντας στις επόμενες φάσεις που είναι και πιο κρίσιμες να δούμε και πολύ πιο έτσι δυνατούς αγώνες. Πάμε στο διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που συνεχίζεται παρά την συμφωνία, παρά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαστηρώνουν δημόσια τις θέσεις τους γύρω από το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης, με τις διμερείς διαπραγματεύσεις και στην Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αποδεκτεί πρόσθετες δεσμεύσεις που δεν αποτυπώνονται στο κείμενο και η Ιρανική πλευρά να τις απορρίπτει πλήρως. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις σε συνδυασμό με αναφορές του CNN και τις αφισβητήσεις για την αξιοπιστία των αφότερων των πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα για το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο σύμφωνα με το CNN περιλαμβάνει όρους ευνοϊκούς για το Ιράν, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχτεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Καμία από αυτές τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ το Ιράν διαψεύδει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατηγορηματικά. Η εικόνα βεβαίως έχει περιπλακεί περαιτέρω από επισημάνσεις ζητημάτων αξιοπιστίας και για τις δύο πλευρές. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει τώρα, το αναφέρει στην πλατφόρμα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι το Ιράν έχει αποδεχτεί πλήρως και ολοκληρωτικά πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια. Αν δεν είχαν συμφωνήσει αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Παράλληλα, ο Τραμπ επανήλθε αργότερα υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συμφωνία για 100% επιθεωρήσεις και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι συνομιλίες θα τερματιζόταν άμεσα. Όμως 100% διαψεύδουν και οι Ιρανοί από την πλευρά τους, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου των Εξωτερικών λέγοντας ότι η ιστορία θα συνεχιστεί με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς νέες δεσμεύσεις ή διευρυμένη πρόσβαση επιθεωρητών σε σοβαρά κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θυμίζει πάντως το Ιράν ότι ο Διεθνής Οργανισμός ήδη διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση στη χώρα, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι είχαν αποτελέσει βασικό στοιχείο της συμφωνίας της εποχής Ομπάμα, από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τώρα, άλλα θέματα που διαφωνούν είναι αν θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια που είναι στο εξωτερικό και αν με αυτά θα αγοράσουν προϊόντα, αγροτικά προϊόντα όπως σόγια, καλαμπόκι και σιτάρι από τους Αμερικανούς. Και γενικότερα υπάρχουν διάφορες τριβές οι οποίες βεβαίως προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν διαφωνίες και για τα στενά του Ορμούζ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ θα είναι ατελώς για 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ελεύθερη διέβλευση θα είναι μόνιμη, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για ορισμένες υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα προχωρά ήδη σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξηνόμενη αβεβαιότητα και αλληλοκατηγορίες. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό τις επόμενες ημέρες. Πίσω στην Ελλάδα, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια έμεση αλλά σαφή αναφορά στις εκλογές του 2027, ξεκινώντας την παρουσίαση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τον ευρύτερο στόχο για τις μεταρρυθμίσεις έως το 2030. Βλέποντας την οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, σχολίασε ότι φαντάζομαι πως αναφέρεστε μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως μετά πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το κτηματολόγιο τώρα, ένα έργο που μας ταλαιπώρησε για αρκετές δεκαετίες, αποτελούσε ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού, ο οποίος το παρουσίασε ως σημείο καμπής για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλά τεχνική διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει την ασφάλεια του δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί στο επόμενο στάδιο των μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Και αναγνώρισε βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση του με τον πολίτη. Δεσμεύτηκε ότι θα πατήσουν γκάζι η κυβέρνηση και θα τις ολοκληρώσει, αλλά βέβαια αυτό είναι και το ζητούμενο στην επόμενη περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτός από το κυβερνητικό σχέδιο, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 2027 και το στρατηγικό στόχο του 2030. Όμως ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η τροπολογία Πυρακάκη, η οποία χθες δημοσιεύθηκε όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί σήμερα. Η νομοθετική διάταξη λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του γνωστότερου νόμου Κατσέλη. Προβλέπει την επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δύο δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου με 200 και 500 εκατομμύρια αντίστοιχα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία, δήλωσε ο κ. Πυρακάκης, αφορά και την αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση. Παίρνουμε την απόφαση, είπε, του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζουμε καθολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει ο κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού. Και αυτό το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Το κάνουμε μόνοι μας, διότι ως κυβέρνηση, αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Αυτό μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει, είπε ο κ. Πυρακάκης. Μάλιστα, ανέφερε ένα παράδειγμα ότι αν ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες, με τη νέα μέθοδο υπολογισμού καλύτερα να πληρώσει μόνο 483 ευρώ επί 255 μήνες. Βεβαίως δεν είναι τα πράγματα όμως μόνο έτσι όπως εμφανίζονται, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και θα πρέπει να αξιολογηθούν. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα ότι αν κάποιος έχει αποπληρώσει το δάνειό του, έχει ολοκληρώσει δηλαδή την αποπληρωμή, αυτός δεν ωφελείται καθόλου, δεν παίρνει χρήματα, παρότι από τη δικαστική απόφαση δείχνει, καθορίζεται ότι υπάρχουν παράνομοι τόκοι. Αυτός δεν παίρνει πίσω χρήματα, αντίθετα αν η οφειλή είναι σε εξέλιξη, τότε θα μπορεί να αφαιρεθεί ένα μέρος, θα αφαιρεθούν αυτοί οι παράνομοι τόκοι από το κεφάλαιο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αν κάποιος έχει αποπληρώσει, θεωρούν ότι είναι ένα κενό σημείο το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Από την κυβέρνηση απαντούν βεβαίως ότι αν ανοιχθεί τέτοιο θέμα, μετά γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ πιο πολύπλοκα, καθώς εκτός από τις τράπεζες και τους σέρβισες αφορά και το δημόσιο και άλλες εκκρεμότητες που θα πρέπει να υπάρχουν με αυτά τα δάνεια. Είναι πάντως μια καλή προσπάθεια, ένα θετικό νέο αυτό για 100.000 ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι τους υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ήδη στις ημέρες αυτές ήταν η σκιώδης κυβέρνηση που ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι το σχήμα μάχης που θα αναλάβει τη μετοπική αντιπαράθεση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη, και επειδή και τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν και κάποιες αριθμίες, κυρίως εκεί με τα φορολογικά, υπήρξε μια τάση μια υπερβολή που την παραδέχονται και κάποια στελέχη από την Αμαλίας. Έτσι λοιπόν επιταχύνθηκε η διαδικασία και ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες, δηλαδή η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Από τις νέες εισόδους, ο τσάρος της οικονομίας αποδεικνύει τον Φραγκίσκο Σκουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης υπουργός εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ υπάρχει και άρωμα Πασόκ, καθώς ο τομέας προστασίας του πολίτη έχει ως τομεάρχη τον Μαρίνο Σκανδάμη, και ο Σκανδάμης, ο οποίος παραιτήθηκε μόλις προχθές από το Πασόκ, και αναπληρωτή τον πρόσφατα παραιτηθέντα από το Πασόκ, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Υπάρχουν 50 μέλη που στελεχούν τους τομείς, 18 είναι γυναίκες, 32 είναι άνδρες. Υπάρχουν και κάποιες θέσεις κλειδιά που καταλαμβάνονται από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Συντονιστής των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο άλλοτε υπουργός παιδείας, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα και διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, ο άλλοτε αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν 6 πυλώνες, είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, ισχυρή δημοκρατία, η δίκαιη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα στις κρίσεις, η ψηφιακή κυριαρχία και η ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνας. Ανάμεσα στους τομεάρχες ξεχωρίζει το όνομα του Διονύση Τεμπονέρα ως τομεάρχη εργασίας, του Σπύρου Δρίτσα ως τομεάρχη υγείας με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπουλμπασάκο. Και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο κ. Δρίτσας υπηρετούσε, ο κ. Μπουλμπασάκος όταν ήταν γιατρός ήταν στον Ευαγγελισμό, ο κ. Δρίτσας είναι ακόμη στον Ευαγγελισμό, ο κ. Μπουλμπασάκος πρόσφατα είχε παραιτηθεί και αυτός από το Πασόκ. Στον τομέα υγείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στον τομέα πολιτισμού ηθοποιός ο κ. Χάρης Μαυρουδής, στην τομέα κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στον τομέα δικαιοσύνης η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, δικαστικός, η οποία ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ήταν αυτή που συνόδευσε στην ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο τον Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης ο Γιώργος Ιωακιμίδης, ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Στον τομέα δημόσιας διοίκησης ο Γρηγόρης Θοδωράκης, άλλοτε αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος, ένα στέλεχος το οποίο αναδείχθηκε πρόσφατα στις αγροτικές κινητοποιήσεις με ευθύ λόγο, και ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, άλλοτε αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, αναλαμβάνει τον τομέα μεταναστευτικής πολιτικής, και όπως σας είπα, τον τομέα προστασίας του πολίτη, ο κ. Μαρίνος Σκανδάμης, με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη. Θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, νομίζω το Σάββατο υπάρχει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, εκεί θα ανακοινωθούν και τα κομματικά όργανα του νέου κόμματος, θα υπάρξει και το κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, θα είναι ο γραμματέας του κόμματος, και θα δούμε ποια από αυτά τα στελέχη και ποια στελέχη συνολικότερα θα μετέχουν στα κομματικά όργανα. Να πούμε, σε αντιστοιχεία με άλλα κόμματα, η Κεντρική Επιτροπή και μια πολιτική γραμματεία που θα λειτουργούν έτσι μέχρι το συνέδριο που θα εκλέξει τα κανονικά όργανα που θα βγουν από το συνέδριο. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η είδηση χθες που ήρθε από το χώρο της οικονομίας. Η ΑΔΕ εντόπισε κατασκευαστική εταιρεία η οποία δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και βρέθηκε μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από ελεκτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Βρέθηκε χρήμα, μαύρο χρήμα, 3,1 εκατομμύρια ευρώ, σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Οι ελεκτές λοιπόν του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις και αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλήσεις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών, με προφανή στόχο, τι άλλο, την απόκρυψη εισοδημάτων. Με βάση λοιπόν την ανάλυση του αλγόριθμου, οι ελεκτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου τα οποία διαφημιζόταν ότι είχαν πουληθεί. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το γραφείο, ζήτησαν σχετικές εντολές και διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Από την τροποποιητική δήλωση που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ. Οι ελεγχτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία, έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος όμως οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση και εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Πραγματικά εντυπωσιακό. Σαράντα λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και αν προηγουμένως ήταν εντυπωσιακή είδηση με την ΑΔΕ, τώρα αυτή που έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή είναι ακόμη εντυπωσιακότερη. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται στο πελατολόγιο κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της Ελλάς έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν ως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Οι τιμές των κατοικιών λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν και ως 24,6% εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Κανένα έτοιμο Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή και 3 νοσοκομεία από το μέλλον είναι η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοντ. Και ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντιτοκούμπο, μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πάει στο Μαϊάμι. Πάμε στα νέα. Καθολικά, ανδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας σκληρές ημέρες του 2020-23. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, στις επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ευρωδικαστήριο Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή, μηνύματα με ολίγων από Πασόκ Σκιώδης της Ελλάς, γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία στην Κουμουντούρου. Καύσονες, 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα σε όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερη εξόφληση, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Σταύρος Νιάρχος, το καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ, μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων, άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό, εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και που ιδρύονται νέες μονάδες. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που του έχουν καταβληθεί. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί, μειώνεται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός Αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, Κουτεντάκης Καλογύρου, Τεμπονέρας. Ρευματοκλοπή, εξαθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Χτηματολόγιο, ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Σπρώχνει νάρκες στο διαδοχό του Στάρμερ και τι είναι ο θερμικός στόλος, ο ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, η κινήση του Τράση και ο άντρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Λοιπόν, Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης του νόμου Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο εδαφός της, το Τελαβίβ καταγγέλει την Άγκυρα ότι υποθάλλει ότι χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, 7 χρόνια άρχισε κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάδα έκανε κυβέρνηση από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά και συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια, με απόφαση του Κυριάκου Πυραγάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Η τομεάρχης της Ελλάς, κίνηση σκιώδης υπουργή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μεταβίβαση θεωρείται δωρεά. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειώσε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η αντανάκλαση οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξο. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, τι λένε οι τράπεζες, οι σέρβισες και η Τράπεζα της Ελλάδος. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις, Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική. 52 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες, εκτός από την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είχαμε και την επανεμφάνιση ενός πρωταγωνιστή, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα. Ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Χαρακτήρισε σοβαρό παίκτη στο πολιτικό σκηνικό τον Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας όμως την ίδια ώρα να πάρει θέση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και την κίνησή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πολιτικό στίβο. Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, είπε ότι βρήκε χώρο και μπήκε, εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταφέρει να κάνει, όπως είχε επισημάνει ως βασικός πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά, το πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα. Για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού δεν έκανε προβλέψεις, ωστόσο για τον κ. Τσίπρα είδε ένα σοβαρό παίκτη, ο οποίος θα εξελιχθεί, έτσι συμπλήρωσε, γίνεται στην πολιτική. Καρφάρες θα έλεγα και εχμές από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο προς την Χαριλάου Τρικού και κυρίως προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Όταν ρωτήθηκε τώρα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αν θα επανέλθει στην πολιτική, είπε ότι είναι δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση, σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω. Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και αν δικαιώνεται η κριτική του, νομίζω ότι απέναντι στο κόμμα μου και στους θεσμούς αντιμετώπισε το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί και πρέπει να τα σεβόμαστε. Παρέδωσα την έδρα μου και ό,τι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκιο, θα το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα, δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια δεν είχα χάσει ούτε μια φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Συνεχίζει δηλαδή ακάθεκτος τις εχμές για ό,τι έχει συμβεί. Μίλησε για αυτό που βίωσε από την όλη διαδικασία, από τον απλό κόσμο που δεν είχε ξαναζήσει την αποδοχή που είχε σε μια εποχή που υπάρχει θυμός και δυσκολίες. Νομίζω ότι ο τρόπος συζήτησης πρέπει να γίνει σε άλλο επίπεδο, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή τα κόμματα να βρουν τρόπους προσέγγισης. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις, θα φέρνει ζωή με τέτοιο τρόπο και θα πρέπει να, αν δεν προετοιμαστείς, θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Μια δεύτερη συνέντευξη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν ώψη της συνεδρίασης των κομματικών οργάνων της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή του νέου εκπροσώπου, του κ. Χρήστου Γιαννούλη. Η απόφαση, λέει, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετόπου, όχι συνεννοής προσώπων ή παρασκηνιακές συμφωνίες. Στόχος είναι να αποφευθούν οι αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμοί μέσα στον προοδευτικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη για την προώθηση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα. Τα είπε όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ ο βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, εκεί που συνεχίζει η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου να βάζουν θέματα στον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Σωκράτη Φάμελο. Και κάπως έτσι η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.